Visia.
Visia.
Visia. Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
I dobar vam dan u 17 sati. Družit ćemo se, ako ste raspoloženi, narednih 60-ak minuta, a tema je sledeća. Centar za edukaciju Roma iz Beograda u saradnji sa Romskim informativnim centrom iz Kragujevca realizuje projekat uvođenja romskog jezika sa elementima nacionalne kulture kao izbornog predmeta u osnovne škole u Srbiji. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a tim povodom rukovodilac centra, Ljuan Koko, gost je današnje emisije. Sa njim ćemo početi razgovor kroz nekih 10-ak minuta, možda malo ranije, a teme za razgovor su brojne, od početnog stanja, potrebe za pokretanjem čitave akcije, prepreka tokom sprovođenja, pa do onoga najvažnijeg načina realizacije. Ko će biti izvršioci ove obimne akcije, kakav je nastavni kadar za ovu vrstu predmeta, koliko će sami učenici biti zainteresovani za dodatne časove, samo su neka pitanja na koje ćemo pokušati da dobijemo odgovore. Pre razgovora, a opet kroz koji minut, sledi i pregled značajnih informacija vezanih za onu oblast kojom se Vizija bavi, a to su kulturološki fenomeni. Sa vama u svakom slučaju tokom čitave emisije Nenad Kuzmić je muzički urednik, znači čovek odgovoran za muziku u ovoj emisiji. Tonska realizacija Nikola Trikoš, organizacija Jelena Dejković. Ja sam Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u Viziju.
Love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I to give me wedding rings. world to give me wedding rings.
Vizija.
Spomenik Borislavu Pekiću svečano će sutra biti otkriven na Cvetnom trgu, postavljen na inicijativu Grada Beograda i Fondacije Borislav Pekić. Pekić je jedan od naših najvećih pisaca 20. veka, jedan od najpoznatijih vračaraca, čovek koji je svojim književnim delom, životom i borbom za demokratiju zadužio Srbiju i neko ko je takav spomenik svakako odavno zaslužio, rekao je tim povodom u ime zahvalnog Beograda gradski menadžer Goran Vesić. Izložba Vladimir Krstitelj, veliki knez Kijevski, otvorena je danas u kripti hrama Svetog Save povodom obeležavanja 1001 godine od smrti velikog kneza Kijevskog Vladimira. Na izložbi su predstavljeni i eksponati vezani za tadašnji život u Kijevskoj Rusiji i Ukrajini. Postavka uključuje oko 250 predmeta iz fondova Nacionalnog muzeja istorije Ukrajine i Instituta arheologije Nacionalne akademije nauka Ukrajine, koji će u Srbiji biti prikazani na fotografijama. Drugi deo izložbe čini unikatni hologrami koji prikazuju predmete iz prehrišćanskog doba Kijevske Rusije. Fotoizložba od Konstantinopolja do Istanbula, fotografije Bosfora od sredine 19. do 20. veka, dostupna je večeras javnosti, odnosno od večeras javnosti i posetiocima u Galeriji Progres. Izložba se održava u okviru projekta Tursko-balkanski interkulturalni umetnički dijalozi, podržana od strane Turske nacionalne komisije pri UNESCO i ambasade Turske u Beogradu. Izložba je prethodno bila realizovana u Sarajevu, Tirani i Skoplju. U Zemunskom teatru Madlenijanum večera se otvara predaukcijska izložba umetničkih dela i antikviteta koji će biti izneti na aukciju 6. marta. Na izložbi koja se može razgledati svakog dana od 10 do 20 sati bit će izloženo 194 predmeta, od kojih je 11 antikviteta, najskuplja ikona Svetog Luke na drvetu koja je datirana oko 1700. godine. U petak 4. marta u Jugoslovenskoj kinoteci svečano će biti otvoren Media Desk Srbija, izgrađen u okviru programa Kreativna Evropa, čime su otvorene mogućnosti za ubrzan razvoj celokupnog domaćeg audiovizuelnog i multimedijalnog sektora, kao i uspešnije pozicioniranje organizacija i pojedinaca iz Srbije na međunarodnoj sceni. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i Filmskog centra Srbije, pristupanje post programu podrazumeva ne samo bogatiju proizvodnju audiovizualnih dela, već i nalaženje novih tržišta i komuniciranje sa novim publikama. 17 sati je i 8 minuta.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside a shell. She who always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud, no one's allowed to see. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past. alive, the one I'll care for through the rough and ready years. I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
Rekla sam da će naš gost u današnjoj emisiji biti gospodin Ljuan Koko, rukovodilac Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica iz Beograda. Dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan.
Ovo je jedna vrlo potrebna, da ne kažem zanimljiva akcija, jer mislim može biti zanimljiva, ali ovo mi izgleda izuzetno potrebno, izuzetno važno. E sada možda da krenemo, gospodine Koko, od toga, dakle ovo Evropska unija finansira, da li bismo mi igde mrdnuli bez Evropske unije u ovakvim nekim pričama? Ajmo da krenemo od toga.
Pa kad su u pitanju Romi, teško. Dakle, sve aktivnosti koje su rađene, ako imaju sistemsku prirodu, da se uključe i da su održivi, da imaju sistemski karakter, bez pomoći ovakvih projekata, a meni je dužnost da, dakle, odmah kažem da je u sklopu ovih socijalnih grupa i socijalne isključenosti koje ovaj projekat Evropska unija financira, 28 projekata je dobilo sredstva da realizuje iz te oblasti socijale, gdje se uključuju, dakle, i Romi, Evropska unija sa Ministarstvom za rad, boračke i socijalno pitanje i EPTISA. To su organizacije koje će sprovesti sa nama, sa organizacijama, 28 ih u Srbiji dobilo određene projekte. Ovo je specifičan, originalan i održiv projekat uvođenje romskog jezika u osnovne škole u Srbiji. To je obaveza države. Kao za sve manjinske jezike, država odavno trebala da ovo uradi. Normalno, Romi su uvek na margini, uvek su negde pri kraju i uvek kada su u pitanju realizacija takvih projekata, odnosno takvih akcija, ono što je ustavom zagarantovano, kod Roma se ne realizuje. Dakle, ako sve druge manjine imaju pravo da uče svoj maternji jezik ili da uče na maternjem jeziku, to se isto logično postavlja i za Rome. I imamo, dakle, to je jedna stara težnja od 30-40 godina. Srbija, odnosno Jugoslavija, bila među prve zemlje koje su uvele romski jezik u škole. To je bilo na Kosovu 81. 82. godine, u Prizrenu, Prištini, Gnjilanu, Peći, Mitrovici su bila odeljenja gdje su deca mogla da uče i romski jezik i na svedočanstvu je pisalo uče maternji jezik, romski jezik, ocena trojka, četvorka.
Ajmo sada da krenemo, da pojasnimo neke stvari. Dakle, ovdje je reč o tome da se romski jezik sa elementima nacionalne kulture uvede kao izborni predmet u osnovne škole. Dakle, nije reč o tome da će biti obavezan predmet i nije reč o tome da još uvek, mislim da je jasno da smo daleko od toga, da deca romska mogu da uče školu na romskom jeziku, što ne znači da to neki cilj dalekosežni ne treba da bude. Ali dakle, sad je onaj prvi minimalni korak da dobiju adekvatno, ozbiljno znanje o svom jeziku. Je li tako?
Tako je. To je dobro pitanje. Dakle, da i to razjasnimo, nije to učenje na romskom jeziku, nego učenje samo maternjeg jezika. Dakle, to su 2 sata nedeljno da se uči na romskom. Nama je u interesu da deca uče na srpskom jeziku, jer je tu mogućnost napredovanja, učenja, srednja škola, fakultet. Nije nama da to zatvorimo. I samo se uči romski jezik ti pokušaj postoji u Srbiji. U Vojvodini je najrazvijeniji taj model, mada ima dosta improvizacije, nema kadrova, nema knjiga.
To ćemo tek polako.
I dakle, to postoji kao tendencija i dobro da se kaže da se roditelji ne uplaše od toga. To je, dakle, učenje samo romskog jezika u sklopu celog programa škole koje se uče na srpskom ili na nekom drugom manjinskom jeziku gdje romska deca uče u školu.
E sad mi recite, kolika je razlika, kako je uopšte stanje? Znamo, dakle, u srpskom jeziku postoje književni jezik i postoje razne varijante, polupismeni ljudi koji jedva govore i tako dalje. Kakva je situacija kada je romski jezik u pitanju? Da li imate problem ljudi koji ne znaju dovoljno dobro svoj jezik, što postoji svuda u svakom jeziku, naravno? Kako to izgleda?
Pa ovako, pre svega, kod Roma jezik je jedan stvarno ne samo filološki fenomen, nego je inače generalno društveni fenomen, jer to je jedina kategorija koja je opstala kod Roma da bi njih prikazala kao autentičnom zajednicom. Dakle, jedino jezik, nema teritorije, pa čak ni kulture, ni zajedničke istorije, nego jezik. I 2018. godine će biti 1000 godina, 20. decembra, kako su oni napustili svoje krajeve. 1000 godina je taj jezik kroz period zapadne Indije do Amerike. On je opstao u suštini isti jezik, koji je, dakle, osnova sanskritskog, ali je kasnije nešto sanskrit kao i latinski u Evropi doživio da izumre, a da je on romski građen na jeziku prakrta, odnosno pali jezika, to su više narodni jezici, i da se svoju konačnu dimenziju i funkciju dobio na teritoriji Bizantije, Anadolije, Grčke, dosta ima germanskih reči, i da se zato je i sada činjenica to da više od polovine Roma živi na Balkanu i južnom deltu, i da je se taj jezik razvio, i tada se tek pojavljuje reč Romi kao jedna enigma. Romi, romski jezik, romski narod, i onda ima trialogija, triangel, Rom, Lom i Dom. To su, dakle, tri velike ogromne grupacije Roma koji se tako formiraju, i jezik je bio ključ dešifrovanja odakle su Romi. Jedino su lingvisti rešili pitanje odakle su Romi.
Gospodin Koko, samo čas, ajmo malo na muziku, jer smo zašli smo duboko u prošlost, ajmo malo na muziku, pa ćemo onda, boga mi, sve to polako, sve to što je u savremenosti.
Da.
Day. Naši dan. Beograd 202.
Vizija.
Gospodin Ljuan Koko iz Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica iz Beograda, razgovaramo o akciji, o projektu zapravo uvođenja romskog jezika kao izbornog predmeta u škole u Srbiji. Počeli ste da nam objašnjavate, pretpostavljam da kao ni ja, mnogi ne znaju. Zapravo, istorija romskog jezika se negde otprilike zna, ali šta je to, kako se on raširio, kako on danas izgleda, šta je to što je standard zapravo za romski jezik?
Pa to mi, kada govorimo o jeziku, volimo da to nazivamo procesima, to je dakle normalizacija, kodifikacija i standardizacija, dakle napraviti određeni standard. Ali je tu dosta potrebna ta normalizacija kao proces koja normalizuje određene reči, nepotrebno skidanje samoglasnika ili dodavanja još jednog slova, to je ta neka vrsta normalizacije. Kodifikacije da nađemo zajednički kodifik, dakle da slova koja će biti zajednička i onda standardizovati, dakle napisati standard kojim se određena reč kako treba pisati, a kako se inače izgovara. Ta problematika je jako slična kod drugih jezika, samo što smo mi na jednom ogromnom prostoru i simbolika točka na zastavi sa 8 ravnika i 8 pomoćnih govori o 16 dijalekata, glavnih dijalekata u Europi i cela priča se dakle odigrava uglavnom Zapadni Balkan, Južna Europa, tu je 49-50% svih Roma sveta i najjače i najviše govornika romskog jezika se nalazi. I ovaj prostor, naš prostor je dakle prostor odakle su svi drugi koji sada govore romskim jezikom u drugim delovima sveta koriste reči koje su recimo slovenskog, odnosno srpskog porekla, pa onda njima važno, pravo, država, odluka, ne znaju odakle, ali ga upotrebljavaju u smislu države, a ne znajući njihovo etimološko poreklo.
Znači, prošli su kroz ove krajeve.
Kroz ove krajeve i to su poneli, kao što imamo i Rome Mačuaje u Americi, koji Mačuaje onako strašno izgleda, u stvari to su Rome iz Mačve, koji su samo Mačuaje. Inače, imali
zvuči, zvuči kao neki indijansko pleme.
Indijansko, ili ove, imali smo situaciju u onim čuvenim španskim serijama meksičkim, gde se Romi pojavlju kao Jovan, Dušan i tako dalje. Dakle, ljudi su odavde izašli. Inače su dugo Romi izbjegavali vodu, plaše se vode, uvek su kopnenim putem i tako je, dakle, do Evrope bilo, pa su se tek negde oko 18. 19. veka osimili. Dakle, taj proces normalizacije podrazumeva da se glavni dijalekti normalizuju i izračunata je dijaktometrija između različitih dijalekata, kolika je udaljenost između dijalekata, tako da je najveća razlika dijalektska između govora u Obiliću, kod Prištine, i u Poljskoj, neko romsko pleme, zajednica, i tu je, dakle, jedinica je bila limit. I sve ispod jedinice je, dakle, isti jezik i ta razlika je 0,94. Da bi se uvidjela ta veličina tih različitih jezika, recimo da je između romskog i indijskog četvorka, između romskog i srpskog 30. Aha, dakle, da. Ogromna razlika.
A u okviru ovog prostora kako stoji stvar sa dijalektima? Dakle, govorim sad
pa
na Zapadni
ovdje,
Balkan.
Dakle, u Srbiji je najvažniji dijalekat gurbetski i arlijski. Dakle, uslovno gurbeti i arlija. Arlije su erli, jerli, turski sedeći Romi, Romi koji ne lutaju, gurbet od gurbeta lutajući. I osnovna razlika je kod njih kako se izgovara recimo reč kuća. Arlije kažu ker, a gurbeti kažu čer. Stara forma je ker. Dakle, treba pisati ker, poštovati razliku u izgovoru, ali treba pisati ker.
Zanimljiva priča, ali da bismo došli do onoga kako sprovesti sada ovo što je zapravo, ono, gledajmo od čega se živi, sad ćemo na muziku. Samo pre toga da vas pitam, i vaše ime, odnosno vaše prezime, Koko, rekao ste mi, prošlo je, moralo je da prođe kroz neke promene, od Grčke preko Kosova, pa evo do Beograda. Znači li to da gde god se pomerite, vi morate da pretrpite određene promene od strane većinskog...
Romima je jako važna Grčka zato što je tu jedna mala oblast gde su prvi Romi došli, to je dakle početak srednjo veka, gde se oblast zvala Mali Egipat. Kad su govorili da su mali iz Malog Egipta, Egipt i odatle generalno, pošto je Egipat u srednjovekovnu bila mnogo poznatija nego Indija, jer se Indija tada nije zvala Indija, nego Petorečje, kao što je se i na romskom Pendžab, Ponđ, Petorečje se Indija zvala, Egipat je bio mnogo atraktivniji kao zbog krstaških ratova, zbog piramide i tako dalje. To je bilo i onda su oni govorili da su iz Malog Egipta. Odatle je i ceo naziv Roma po engleskom Egypt, Gypsy, Žitan, Gitanos iz Egipta. Ali, dakle, ta transformacija prezimena romskih govori o tome da su i njihov jezik trpeo ogromne pritiske drugih jezika i zato je, dakle, kada govorimo o normalizaciji, jako teško to. Kokolar je staro prezime iz Grčke, onda je na Kosovu traženo da to ne bude Koko, pošto se romska prezimena završavaju Arlijaca na O, Šavdo, Avdo, Cano, albanska ta transkripcija traži da to bude Koka ili Avdo ili Cana.
Dakle, da bi se napravila razlika.
Da bi se, ne, da bi se asimilovali. Aha, da bi se prezime dobilo albansku formu, jer se albanska prezimena završaju na A, na I, a romska na O. Normalno ovdje će vremenom biti Kokić, Kokolarević i tako dalje. Ali, dakle, kroz analizu opšte reči i jezika mi smo dešifrovali ključ odakle Romi i kako se to razvijalo. Pa nam je interesantno, recimo, da su stabilni pojmovi kao što je kuća, kao što je žito, kao što je zemlja, kao što je selo, su indijskog porekla, a reči kao što je točak, kao što je šator, kao što je strela, kao što je konj, kao što je trava su armenski, grčki i vizantijski, dakle već su oni počeli da žive nomadski. Takva jedna analiza zahtjeva jednu dobru preglednost kako su se i kojim zemljama su se oni kretali.
I vreme. Ali mi idemo sad na muziku, a onda ćemo na ono što jeste neka osnovna naša tema.
Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden.
I wanna read your mind, know your deepest feelings. I wanna make it right for you.
202.
Baby, show me, let me share the mystery.
Let your head down, let me
need you in the moon.
Come on, come on, come on, come on.
Take me with you
into the
Nastavljamo razgovor u ovom posljednjem segmentu sa gospodinom Ljuanom Kokom. Ovo je možda malo duža priča o istorijatu i situaciji u romskom jeziku. Mislim da je bila ipak neophodna da bismo razumeli zašto je važno da se romski jezik i elementi, naravno, nacionalne kulture uvedu kao izborni predmet u škole Srbije. E sad ostaje ono, nemamo mnogo vremena, gospodine Koko, dakle, najkraće moguće, koliko ovaj projekat planira da traje, dakle, to nije jednostavna stvar, ko će biti nosioci, ko će biti izvršioci zapravo čitavog tog projekta?
Pa, projekat samo nastavlja određene aktivnosti koje smo već započeli. Po pitanju nacionalnih manjina i po pitanju određenih oblasti u državi, određeni su Ustavom nacionalni savjeti i nama je bilo potrebno da Nacionalni savjet romske nacionalne manjine donese odluku o standardizaciji romskog jezika i taj predlog je bio moj u Nacionalnom savjetu na osnovu rada pre svega doktora Rajka Đurića, a onda moram da kažem Marcela Cortiadea, profesora u Sorboni i Jarona Matrasa. I ta je bio steknut je sljedeći uslov da se razmatra to pitanje i inicijativa je prošle godine da je kao 37. jezik na Filološkom fakultetu stavljen romski jezik i tu su predavači dr. Rajko Đurić i dr. Marija Aleksandrović. Vidjet ćemo dakle, da taj lektora dobije status za par godina katedre. Time dakle, dobijamo institucionalizmo pitanje.
I buduće predavače, buduće profesore.
Dalje. To je to pitanje. A još pre 10 godina, još jednom, dva puta je u ovih 20 godina napravljen plan i program za romski jezik s elementima nacionalne kulture. Jednostavno samo tražimo da se trend, kao za sve druge nacionalne manjine, ispoštuje za Rome. Već postoji nekih 45 škola u Vojvodini gdje se održavaju časovi i mi smo i bez ovog projekta već negdje u 18 škola odnosno 18 nastavnika već proizveli da rade to. To znači dakle da Romi, a ne moraju da budu samo Romi, koji imaju osnovne studije, pre svega iz tog pedagoškog aspekta i smera i humanističkih, da prođu kroz kurseve romskog jezika, na Filološkom fakultetu dobiju sertifikat i da obezbede potreban broj dece u osnovnim školama koje žele da uđe. Dakle, da se ne pozivamo na istraživanje, na analize, na zvanje, na ovo potrebno da romske roditelji u osnovnim školama idu i naprave zahtev da njihovo dete hoće da uči romski jezik. Romski jezik, ovu problematiku moramo da odelimo od onog što je problem, inače dropout i problema uopšte romske dece u obrazovanju. Ovo podrazumijeva da romska deca idu redovno u školi i jako je važan segment u njihovom životu, njihovom učenju i obrazovanju, da oni smatraju i vide da je njihov jezik potpuno ravnopravan sa drugim. Da nam se ne desi da direktor kaže u školi da nemojte da govorite sa jezikom koji mi ne razumemo. Da ne budu prinuđeni da uče neki drugi manjinski jezik, da bi popunjavali fond neke druge manjine.
To govorite uglavnom o Vojvodini.
U Vojvodini gde sam, na Mađarskoj, Rumunskoj, pa na Kosovu bilo, na Albanskom, na Turskom ili na Jugu. Dakle, ako već trebaju da slušaju, onda je najbolje da slušaju svoj jezik i da jednostavno time njihova svest i njihovo jednostavno okruženje shvati da su oni i po jeziku koristili svoje kolektivno pravo i da je to rano. Projekat nastavlja tu tendenciju i to je nekih 2 godine će biti otprilike cijel projekat, a to znači dakle, da smo sad u fazi da tražimo objavljenje konkursa, da tražimo školovane Rome i druge koji znaju romski jezik i da prođu kroz seminare i negdje u septembru dobiju sertifikat na Filološkom fakultetu i automatski od septembra, odnosno od oktobra kada kreće nastava na manjinskim jezicima, budu nastavnici u školama gde ima romske dece čiji su roditelji izjavili da hoće da uče romski jezik.
Odlično za početak. Mislim da ste dali neku onako početnu sliku zašto i kako se kreće. Hvala vam puno, gospodine Koko, pa sigurno u neko dogledno vreme da vidimo kako se cijela priča razvija. Sa nama je danas bio Ljuvan Koko iz Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica u Beogradu. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Vizija.
I kroz koji minut kraje i ove današnje vizije, ali ne odjavljujemo se, sa vama smo i narednih 60 minuta u sljedećoj emisiji Ars Artifex, gde je gošća rediteljka Anđelka Nikolić. Nažalost, sa jednom ružnom pričom, 5 minuta do 6, Miloš Georgijević, kolega je na ulici. Miloše, izvoli.
Da, javljam se evo, iz Hilandarske ulice, gde je upravo jedna devojčica, koliko sam saznao, oko 17 godina, pala sa zgrade trgovačke škole. Po rečima njenih drugara iz škole, oni kažu da je skočila. Ja se i dalje ograđujem od te informacije, nisam siguran, nije provereno. Policija ovog trenutka vrši uviđaj. Hilandarska ulica je zatvorena i to je sve što mogu sada ovog trenutka da vam kažem. Kažem, koliko sam uspio da pričam sa profesorima i decom koja su u šoku, koja su vrištala i plakala i trčala okolo, jedino što sam uspio da saznam je da je devojčica sama skočila. E sad, da li je to stvarno istina ili nije, to će verovatno istraga utvrditi. Evo, kao što rekao, Hilandarska ulica je ovog trenutka zatvorena za saobraćaj, policija vrši uviđaj. I to je sve što ovog trenutka mogu da vam kažem i sve što znam. Znam samo da je hitna pomoć stigla 10 minuta kasnije, recimo toliko im je trebalo da dođu. Mi smo iste sekunde istrčali na ulicu da vidimo da li i kako mi možemo da pomognemo i da se nađemo, ali eto, devojčica je tog trenutka davala znake života, ne znam šta se dalje desilo.
Hvala Miloše, bi ovo Miloš Georgijević sa informacijom iz Hilandarske.
Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, glances intended for me. And though I tried to hide it, I found myself looking to see. So then you took your chances, you made your advances, your touch took my breath away. But when you said hello, are you ready to go? I had just one thing to say. If you can't give me love, honey, that ain't enough. Let me go look for somebody else. If you can't give me feelings with old-fashioned meanings, just stay in love with yourself. If you can't give me love, but I ain't looking for that. What I need is a man, not some so-called aristocrat. Mm-mm. Oh, if only you'd waited, just hesitated, maybe just asked me to dance. But you really don't know why I don't wanna go. Baby, that's why don't stand a chance. So if you can't give me love, honey, that ain't enough. Let me go look for somebody.